Ushbu voqea real hayotdan olingan bo'lib, boylikni deb o'z vaqtini tashlab ketib, xor bo'lgan bir Guli ismli qiz haqida kuylanadi. Feroz Jo'rayevdan yangi tarona. Maktabda o'qir edim u bilan bir sinfda, u boshqa tarda o'qir men sal orqaroqda. Gulida ismi uni deya o'qirdim. Nimalar bo'lsa hamki uni qattiq sevardim. 2 yil o'tdi birdan so'ngi qo'ng'iroq mana. Uni chetga tortdimiz sevaman dedi mana. U jilmayib kulardi ikkimiz ham hayronmiz. So'ngra gapira olmayin kulib ketdik ikkimiz. U juda ham boy edi tan olaman ha buni. Men bir oddiy oiladan farqi yo'q derdim uni. Yanvarda tug'ilgan u erta tug'ilgan kuni. Ko'targancha yo'l oldim qo'limda atirgulni. Qo'limda gulga qarab u ko'rmaganga oldi. Ortiga qarab ketdi gulim qo'limda qoldi. Otasi unga bugun iPhone 5 sovg'a qildi. Menga bo'lgan munosabat o'sha kuni o'zgardi. Qo'ng'iroq qilsam olmas xatimga javob yozmas. Bitta kursda o'qiymiz men borligim his qilmas. Gapirsam gapirmaydi, kuzatsam indamaydi. Hayır desam menga qarab biror so'z ham aytmaydi. Bir kun yo'lini to'sib nima sabab bu ishlar dedim kerak emas deb sog'inch u istiroblar menga qarab boshqa bo'ldi dedi ortimdan yurma menga to'g'ri kelmaysan boshqa asabim buzma shu so'zlarni tugamasdan telefon qo'lga olib blokidan ochib bilmam qandaydir raqam terib dedi tezroq yetib keling manzilini aytib ha 10 daqiqa o'tmay turib keldi oppoq Captiva farosatini qarang mindi oldi tomonga yuzini o'pib ko'rishdi qarab qoldim ortidan yillar o'tib bitirdik bu to'yib bo'pti bitirib eslamadim uni qaytib ketayin deb unutib xudoyimga shukr bizga ham omad kuldi taqdir ekan otamni ishlari ham yurishdi men ham ishlay boshlagandim harakat qilib o'zim mehnat qilib ishlab o'zim mashina oldim yurishim kiyinishim gapirishim o'zgardi eski Qodirjon qolmadi yangisi kashf qilindi lekin tarbiyam o'sha ikki qo'lim ko'ksimda muomalam o'zgarmadi hammaga teng hurmatda yana biroz vaqt o'tdi omadim yana keldi ishlarim oldinga qarab yana yurishdi bir kuni ish bo'yicha shahar tomonga bordim yo'ldan bir qiz chiqib qoldi mashinamni to'xtatdim tushib gapirayin desam gapirib bo'lmas unga o'xshar edi ovchidan qochayotgan quyonga ko'zlari ko'karib ketgan lablar ketgan yirtilib oyog'i ham yalang oyoq ketgan sochlar titilib qo'llaridan tutib sekin mashinaga mindirib qo'llari ham juda tanish turar kimni eslatib qatga olib boray dedim qaltirardi gapirmay faqatgina yig'lar edim meni kimligim bilmay men tanidim bu o'sha Guli edi rostdan ham yurak sanchib og'ridi o'tmishimni eslasam mashinamni yurgizib uyin tomon haydadim 10 daqiqa yurib nimalar bo'ldi dedim aytishicha bitta boyga turmushga chiqqan ekan to'ydan keyin erin ishlari chappa ketgan ekan Captiva uylarini sotib tikib otmasdan kuni otmas emish uni bu ayolni urmasdan har kuni ichib kelarkan xo'p urarkan Gulini ishi yurishmaganiga ayblar ekan buni shu so'zlari tugamasdan yetib keldik uyiga uyimni qaydan bilasiz dedi tutib so'roqqa ko'zoynagimni yechib tanidingmi Qodirman tashlab ketgan o'sha kundan sani ko'p o'ylaganman Guli kechirim so'rardi tinmasdan qayta tushunganimni so'zlarda xatosini ayta bundan 4 yil avvallar seni qattiq sevardim agar sabr qilganingda seni baxtli qilardim endi afsus bo'ldi kech o'zgasini sevaman u uchun men hattoki jonimni ham beraman u ham meni sevadi qay holatda bo'lsam ham hatto meni soyamni ham dunyolarga alishmam eshikni ochib dedim Guli tush mashinadan achiq ko'z yoshlar bilan qarab qoldi ortimda yo oynadan qarab qoldim yig'lab kulib sochlarin uzoqdan ham ko'rinardi oqayotgan yoshlari o'tmishim qaytmas endi qaytmasin ham endi hech boylikni deb xarob bo'ldi kechirishga endi kech Maktabda o'qir edim u bilan bir sinfda u boshqa tarda o'qir men sal orqaroqda Guli ismi uni deya o'qirdim nimalar bo'lsa hamki uni endi unutdim